A ver, Aboa, ¿esta foto dónde era? ¿Dónde estabas ti?
Pues estábamos en el lugar que se llama Abándara, en Narón. Era la escola de Doña Oliva. Allí íbamos todos los nenos do barrio e dos alrededores a aprender a leer, a escribir e a fazer as primeiras contas, somar, restar, multiplicar. Máis ou menos aos dos 10 ou 11 anos que despois xa cada un se iba pois aos institutos, outros colegios, bueno, en fin.
Este neno pequeno que había aquí, ¿quién era?
Ese era o avó. Ese era o avó.
Esta nena de aquí enriba, ¿quién era también?
Esa era a túa tía avoa. O avó despois, bueno, xa se foi a escola de como lle chaman, dos Hermanos da Salle, eh? Logo xa entrou en Bazán, xa, bueno, xa seguiu toda a súa vida laboral alá. Non sei se iso lle importa a alguén ou non. E esa é a profesora, era unha señora que era solteira, maior, e se chamaba Doña Oliva.
Estricta.